жаңа FM толқынымен новое телевидение арнасында. Сәтті күн бағдарламасы. Күніңіз сәтті өтсін.
Әр күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Сәтті күн бағдарламасы бүгін қажетті ақпараттармен бөлісетін болады. Ал дәл қазір хабарландыруға тоқталайық. Қызыларай Купер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қарағанды облысының шет ауданында өнімділігі жылына 30 мың тоннаға дейін катодты мыс емелі сілтісіздендіру технологиясы бойынша алмалы екі тау-кен өңдеу кешенін салу және пайдалану жобасында қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық жиналыстар нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізеді. Тыңдау 26 шілде сағат 11:00-де Қарағанды облысы Шет ауданы Кеңшоқы ауылдық округі Нұра ауылы Сәбит Мұханов көшесі номер 14 әкімдік ғимаратында орын алады. Жоспарланған қызметтің бастамашысы Қызыларай Купер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Әзірлеуші Елкен жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жергілікті атқарушы орган Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесі. Жоба бойынша құжаттама орналастырылған ресми интернет ресурстары ecoportal.kz. Жұртшылық пен мүдделі тұлғалар өздерінің ескертулері мен ұсыныстарын жібере алатын электронды мекенжай expertiza.upr.kg iqlaqmail.ru info iqlaqelken.kz. Қосымша ақпарат алуға болатын электрондық мекенжай және телефон номері a.a.ilken@iqlaqelken.kz info@iqlaqelken.kz телефон номері 8-702-835-32-62. Құрметті көрермен тыңдармандар, осы пайдалы ақпарат сіздерге пайдалы болсын деген ниеттеміз. Біздің хабарландыруымыз осындай.